Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Tinerii în biserică. De data aceasta o avem invitată pe Maria Crățescu. Bine ai venit, Maria!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag și altă dată. Trebuie să spunem că Maria este în clasa 10 la Colegiul Național Traian și că va merge la Iași alături de ceilalți copii care vor face parte din lotul olimpicilor la religie ai județului nostru. Și te felicită, Maria, pentru asta.
Mulțumesc frumos!
Este o potrivire specială, așa, între faptul că tu ai luat o notă aproape de maxim pentru o temă, tema crucii. Așa mi-am amintit eu că tu ai realizat un eseu foarte frumos, pornind de la această temă, și mă gândeam să vorbim, s-ar putea foarte mult vorbi despre cruce, mă gândeam să vorbim cumva despre ea, începând de la sesizarea faptului că crucea este peste tot. Tu ai observat?
Da, am observat. Cel mai adesea acest lucru se observă în biserică. Mhm. Dar uitându-ne mai aproape în jurul nostru, o putem vedea în orice lucru, în orice ființă, până la urmă.
Ca structură internă, sau cum, la ce te referi tu?
Da, ca structură internă a fiecăruia, însuși omul are forma crucii, dacă stăm să îl analizăm. Este o între
tăiere, așa, între verticală și
tăiere a două linii, care se sudează într-un punct, în punctul inimii.
Așa este. Spunea părintele Galeriu la un moment dat că omul este singura ființă care are această poziție verticală și care, dacă își întinde mâinile pe laterală să-și ia zborul așa, deodată schițează crucea. Și că felul acesta în care Dumnezeu ne-a creat, ca și coroană a creației sale, arată că suntem într-o dublă relație. Partea noastră, dimensiunea asta verticală, să zic așa, din vertex până în la tălpi, arată practic chemarea noastră de a ne pune, de a ne așeza mereu în relația cu Dumnezeu. Iar cealaltă parte, partea orizontală, care nu se poate realiza decât cu mâinile întinse într-un gest de îmbrățișare totală a mai multor oameni, sau mie mi-amintește gestul ăsta de felul în care fac copiii când îi întrebi cât de mult mă iubești tu, el întinde la maxim mânuțele și ți deodată figurează crucea așa și... În fapt, Mântuitorul însuși ne-a conștientizat de forma asta pe care o avem, ceasul răstignirii sale, când a murit chiar așa cum spune un mare poet, îmbrățișând lumea. Spune că Dumnezeu fiind putea să aleagă să se jertfească într-o altă formă, până la urmă apostolii și toți mucenicii de care calendarul este plin au murit în diferite feluri, au adus jertfa lor. Unora li s-a tăiat capul, alții au fost biciuiți, trași pe roată, chinuiți în fel și chip, dați la fiare. Ei bine, Mântuitorul a murit în acest chip, întins pe cruce și îmbrățișând lumea, în această gestică extraordinară și de dăruire totală, de dăruire totală. Icoana răstignirii Mântuitorului, dacă ai observat, ea străjuiește ca tapeteasma.
Da.
Da. aceeași cruce pe care Mântuitorul este răstignit este în altar. Fața ei arde o candelă. Crucea asta, așa în forma ei în care Mântuitorul este înfățișat pe ea răstignit, Mântuitorul are trupul său în atârnarea sa pe cruce, are așa un ușor balans spre noi, spre oameni. Și spunea un critic de artă, Sorin Dumitrescu, spunea că nu este nici de cum o greșeală a pictorilor faptul că trupul lui are așa o înclinație exact cum ar face-o un copil mic care vine spre mama lui, fără niciun fel de reținere, de nicio formă de apărare de sine. Vine și se dăruiește total. Știți? Când ți se apropie un copil de tine și ți se aruncă în brațe cu burtica înainte, așa vine. E, așa spune Sorin Dumitrescu că apare Mântuitorul pe cruce, dăruindu-se total atât lumii cât și lui Dumnezeu Tatăl. Și prin asta ne apropiem ușor de ideea asta apostolului mare. Cum ți se pare ție, Maria, faptul că iată, Sfinții Părinții ai Bisericii au rânduit așa ca la mijlocul postului mare să fie Duminica Crucii?
Cred că această rânduială vine pentru o întărire, pentru un plus de putere pe care noi îl primim pentru a duce până la capăt postul. Crucea este iubire, este semn al iubirii totale pe care Dumnezeu ne oferă mereu, nu doar în ziua jertfei.
Așa este.
Ne oferă în fiecare clipă și cred că această duminică este dedicată crucii tocmai pentru a ne întări pe noi, pentru a ne da un plus de putere să mergem mai departe, să-i răspundem și noi iubirii pe care o primim de la Dumnezeu.
Să răspundem prin post, vrei să spui?
Și aceasta este o modalitate, cred eu, foarte bună de a răspunde iubirii. Dumnezeu, Iisus Hristos a jertfit pentru noi, iar postul este, dacă vreți, o mică jertfă a noastră, prin care ne apropiem de El și îi arătăm respectul și dragostea pe care îi le purtăm cu siguranță în suflet.
Da. Așa este, postul este, dacă nu este înțeles ca formă a iubirii noastre, așa cum e ea și cum poate ea să arate lui Dumnezeu, devine altceva, devine, dacă nu chiar regim, devine un fel de exercițiu de voință, care exercițiul de voință mai tare îți întărește ego-ul decât să te aducă la starea postirii celei adevărate. Așa este, Maria ne dă un plus de putere pentru că crucea este indisolubil legată de înviere, de fapt. Mântuitorul, dacă totul s-ar fi sfârșit prin moartea sa pe cruce și punerea sa în mormânt, crucea, da, ar fi rămas un altar pe care să plângem. Dar iată că a înviat, adică crucea devine în felul acesta pomul vieții ce din mijlocul raiului. Este o întreagă teologie aici cu, iată, pomul, lemnul crucii, cum spun teologii, devine prin jertfa Mântuitorului lemnul vieții, adică pomul din care deodată izvorăște viață tuturor. De ce ducem noi postul mai ușor, cum spui tu? Pentru că ne luăm acest plus de putere de la cruce. Pentru că crucea, da, este o jertfă, este o durere, este o suferință. Este și promisiunea bucuriei celei mai mari, dintre câte sunt posibile. Pe nimeni nu cred că poate bucura ceva mai mult decât să știe că există înviere, să știe că există viață veșnică și că Hristos prin crucea sa s-a făcut nouă cale pentru propria noastră înviere. Nu poate fi ceva mai înălțător pe lumea asta, nu? Deci cruce peste tot, iată, crucea marchează postul, crucea marchează biserica în toate ale ei. Spunea Horia Berna, un mare creștin al nostru, a fost directorul Muzeului Țăranului Român și îi dedicase o întreagă sală, un întreg corp, să zicem așa, crucii, ilustrând prezența ei prin tot felul de obiecte pe care țăranul le folosea sau pur și simplu le crea ca obiecte de artă. De la porți, la crucile pe care le încrusta pe lingură, pe pistolnic, pe obiectele de uz, celelalte obiecte de uz casnic, nu știu, o solniță, o... Și spunea dumnealui că crucea este chezășia, nu știu, temeiul oricărei structuri rezistente din lumea asta. Orice țesătură bună oară este o repetiție enormă de cruci, nu? Structurile, nu știu, clădirilor, orice ar construi omul, tot în cruce se încheie. Tot crucea este cea care îi asigură rezistență, consistență, putere. Cred că crucea, într-adevăr, este semnul prin excelență al lumii. Aș vrea să vorbim un pic mai mult despre semnificațiile ei. Maria, ce semnificații ai înțeles tu cumva învățând pentru Olimpiadă și scriind acolo? Ce ți-a plăcut cel mai mult, să zic așa, din tot ce am învățat?
Cred că cea mai importantă semnificație a crucii ar fi aceea că odată cu jertfa Mântuitorului ea a devenit poartă spre rai, poartă spre îndumnezeire.
Asta e semnificația soteriologică, nu?
Da.
Soteriologică. Sotiria înseamnă mântuire în grecește. După aceea, asta la altă eclesiologică, dimensiunea asta a faptului că crucea este cea care pune temelie bisericii.
Și credinței în general.
Corect. Că ceea ce dacă este un semn comun al tuturor creștinilor, un semnul nostru de putere, semnul nostru de nădejde, semnul credinței noastre este prin excelență crucea. Și apoi, cum să nu fie când acum, să zicem așa, ea este pentru unii mai greu vizibilă, nu? Pentru unii e mai greu vizibilă crucea, pentru unii, deși e vizibilă, e inacceptabilă. Știi că sunt creștini care consideră crucea, vorbim de creștini neoprotestanți în general, ca pe un semn de tortură care nu trebuie cinstit, pentru că pe ea Mântuitorul s-a chinuit și pe ea a fost pedepsit și așa mai departe. Noi nu privim așa crucea, pentru că străvedem învierea, dar noi știm de înviere și nu putem vedea fără acest final luminos pe care atunci crucea devine prag de înviere, ca în icoana coborârii la iad a Mântuitorului. Totuși există și o dimensiune duhovnicească a crucii, spirituală, pe care a accentuat-o Mântuitorul. Mai ții minte cum a spus?
Da, Mântuitorul a spus că cine dorește să meargă după el, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-i urmeze.
Ce înseamnă asta, să te lepăda de sine? Pare o condiție foarte grea, ca să nu zicem imposibilă. Cum înțelegem asta, lepădarea de sine?
Cred că, în primul rând, lepădarea de sine se referă la lepădarea de păcate pentru a putea, ca mai apoi, să urcăm spre asemănarea cu Dumnezeu. Apoi cred că urmează lepădarea de propriile țeluri, ambiții, orgolii, mm-hmm. pentru a putea deveni Hristofori, purtători mm-hmm. de Hristos.
Mai întâi trebuie să ne golim de...
De noi, de
ca
să aibă loc nostru,
Harul lui Dumnezeu în noi.
Într-adevăr, ca să poată...
Dar cine ne îndrumă spre toate astea? Pentru că nu știi până la urmă de care ambiție să te lepezi, pe care să o urmezi, știi? Cine ne face, nu știu, inițierea și călăuzirea? Că e un traseu greu și sinuos ăsta al lepădării de sine a omului. Cine ți arată că printre poftirile tale una este bună, alta este de lepădat, alta este de cercetat, printre țelurile tale unul e de urmat, altul e de șters de pe listă? Cine ne poate ajuta în...
Prima oară orice credincios ia contact cu biserica, uh-huh. cu lumea aceasta frumoasă a bisericii uh-huh. creștine. Apoi cred că urmează întâlnirea unui duhovnic uh-huh. care ne ajută să ne lepădăm de sine, uh-huh. să eliminăm tot ceea ce nu este bun pentru noi, chiar dacă noi nu ne dăm seama de aceste uh-huh. lucruri, le considerăm uh-huh. benefice. Uh-huh. Prin înțelepciunea asta și harul de la Dumnezeu, duhovnicul vede mai departe, mai în esență, mai uh-huh. mult decât noi.
Le vede prin perspectiva scopului maxim al vieții, acel al mântuirii, nu? Așa este, ne ajută să ne cercetăm pe noi înșine și să ne lepădăm de ceea ce ar rămâne ca obstacol în calea mântuirii noastre. Și apoi ce înseamnă să ne luăm crucea? Că iată, deci te lepezi de tine, nu? Te lepezi de anumite lucruri care ar putea fi piedici și apoi ce înseamnă a-ți lua crucea? Mulți oameni au expresia asta în popor, că îmi duc crucea, dar o desprind câteodată, nu știu că observat, desprind din context expresia. Îmi duc și eu crucea cum pot, știi? Dar el este într-un context foarte clar. Adică aduce crucea, pur și simplu, rămâne ceva extrem de greu și de chinuitor dacă nu este precedat de lepădarea de sine, de lepădarea de, cum spuneai, de orgolii, de ambiții, de lucruri care ne obstrucționează în calea mântuirii noastre și apoi să fie purtarea crucii cumva să aibă și un sens, adică urmarea Mântuitorului, a-L urma pe El, a merge după El, pe aceiași pași, pe aceeași cale pe care a făcut-o El. Ce înseamnă deci a ne lua crucea?
Calea Mântuitorului a fost calea suferinței, mm-hmm. așa și calea noastră spre mântuirea fiecărui credincios este o cale a acceptării propriului drum, a mm-hmm. acceptării propriilor greutăți ale vieții.
Mm-hmm. Da, corect. Acceptării. Pentru că până la urmă viața fiecărui om... Sunt anumite date, cum se spune, pe care Dumnezeu ni le lasă, în mijlocul cărora ne trezim, să spunem așa. Sunt niște date pe care nu le putem schimba.
Dar și aceste date ne sunt oferite de Dumnezeu pentru a ne îndrepta din păcatele pe care le-am săvârșit.
Da, dacă le acceptăm așa și le primim, putem vedea în ele... Nu niște, neapărat niște limite, ci niște piste, probabil, de pe care putem porni în căutarea lui Dumnezeu. Așa este. A-ți lua crucea înseamnă a accepta, probabil, așa, a te accepta așa cum ești tu, cu imperfecțiunile, poate cu, nu știu, cu suferințele tale, cu neputințele tale, ale datelor mai largi, ale ființării tale, nu? Familie, oraș, una alta. Spunea Liceanu într-o carte, păruse când eram eu studentă despre limită, că sunt două tipuri de limite pe care omul le întâlnește în viață. Limite pe care le poate schimba. Una oară poți să schimbi orașul în care te-ai născut, poți să schimbi cetățenia, poți să schimbi, eu știu, limba în care vorbești, poți să schimbi niște lucruri. Dar sunt și lucruri pe care nu le poți schimba. Nu îți poți schimba anumite date anatomofiziologice, de exemplu. Unii au încercat și pe aici, forțând sau, nu știu, denaturând darul. Dar spune el așa, că în fața limitelor neschimbabile, sunt două atitudini posibile. Una este să te revolți și să nu le accepți, ceea ce până la urmă duce la o fundătură, că nu e ieșire de aici. Dacă te revolți, lucrurile nu se schimbă, rămân tot acolo, numai că tu intri într-o fundătură, sau să accepți și acceptând să cauți un sens, să știi că el există și să-l aștepți, să aștepți descoperirea lui. Ei, până aici merge el cu filozofia. Dar mai departe, mie mi se pare că Iisus ne spune mai mult decât să-și ia crucea, înseamnă la un moment dat nu doar a accepta așa că n-ai încotro și ce să faci, ci mai mult decât atât, parcă chiar să îmbrățișezi datele pe care tu le ai, crucea pe care tu o ai, chiar să îmbrățișezi, pentru că ea îți devine punte către tărâmul celălalt. Este clar că așa cum este ea. Dar ce se înseamnă și să-mi urmeze mie? Pentru că, iată, accepți, până la urmă ajungi la oarecare blândețe a sufletului, la oarecare înțelepciune, să spui, astea sunt datele mele și îi mulțumesc Dumnezeu pentru ele, nu pot să schimb, îmi găsesc bucuriile mele în datele acestea. Și totuși, Iisus zice, și să-mi urmeze mie. Ei, asta ce ar însemna?
Să urmeze, poate, exemplul meu de iubire. Mm-hmm, mm-hmm. Exemplul puterii mele de sacrificiu pentru creația mea pe care o iubesc. Mm-hmm. Așa și omul să îi urmeze în iubirea către el aceste mici, mari sacrificii pe care le face de-a lungul vieții duc mai apoi la mântuire, la întâlnirea cu el, ceea ce nu poate oferi decât o infinită bucurie și așa satisfacție.
Este, da. Așa este, da. Vezi, pare un paradox. Iisus ne îndeamnă, iată, să urmăm pe undeva calea suferinței lui, cum spui, și nu să evităm suferințele. Spune în alt loc că cine își va cruța sufletul îl va pierde, iar cine îl va pierde pentru mine își va câștiga sufletul său. Două paradoxuri extraordinare. Cum să pierzi și să câștigi în același timp? E cu neputință. A pierde în sensul a nu te mai gândi la la tine, în sensul autoconservării. Dacă mucenicii s-ar fi gândit, nu? Să se autoconserve, să se apere, nu? De curând au fost cei 40 de mucenici. Unul dintre ei chiar a simțit nevoia să se autoconserve, numai că încercând să se salveze în cada aceea cu apă caldă, a și murit. Ei bine, deci mucenicii, spuneam, în general, păreau fi niște nebuni celor care vedeau sacrificiul lor și cu toate astea nebunia lor îi atrăgea și pe ceilalți. Ea trăgea, adică în momentul în care unul dintre cei 40 de soldați romani creștini a renunțat la sacrificiu, a renunțat la jertfă și a ieșit din lacul înghețat, intrând în cada cu apă caldă, el a murit pe loc, dar unul dintre străjerii care îi observau a intrat el, a strigat cu putere, eu sunt și eu creștin, și a intrat el în locul lui. De ce a intrat? Pentru că bănuiesc că acolo pe malul lacului fiind, n-a avut timp să teologisească prea mult, să înțeleagă prea mult, dar a simțit ce? Probabil că a simțit că dincolo de sacrificiu acestor oameni este o putere extraordinară, este dincolo de moartea lor, e viață, e că dacă ei sunt în stare să moară pentru acest adevăr, în adevărul ăsta e mai mare decât viața și decât moartea, decât viața cea biologică, cea trecătoare, zic. Deci, iată că crucea are niște valențe extraordinare pe care probabil că în postul mare suntem chemați să le
descoperim.
Mm-hmm. să le aprofundăm mai mult, să le descoperim mai mult, să le înțelegem și prin faptul că și noi ne angajăm așa prin post. Și apropo, postul este o strădanie colectivă. Asta e foarte frumos, ai un sentiment extraordinar că nu doar tu ești așa un singuratec, un singular care te postezi și te rogi mai mult acum decât în restul anului, ci o întreagă comunitate de oameni, biserica, lumea aceea frumoasă, cum zisești tu și îmi plăcut foarte mult, că lumea aceea frumoasă sunt toți împreună, într-o împreună postire, într-o împreună strădanie, și asta dă putere, și asta dă bucurie, și asta dă curaj să continui. Mereu am avut sentimentul că dacă păstrez și eu un post acolo, cât de mic îl țin și eu, prin acel lucru fac parte din lumea aceea frumoasă, cum spui tu. Da, mă înscriu cumva în această armată, ziceam, câteodată sentimentul că creștinul e așa un luptător.
Un luptător pentru valori.
Pentru valori pe care nu se văd prea ușor așa. La care ajung să se simtă cu inima, cu sufletul. Ce ar mai fi de adăugat, Maria, despre Sfânta Cruce? De ce până oară ne facem semnul ăsta? În fiecare zi ne pecetulim trupul nostru cu semnul ăsta.
Odată cu jertfa Mântuitorului, lumea noastră, cea de aici, s-a unit cu lumea din ceruri. Uh-huh. Astfel cred că și noi, făcându-ne semnul crucii, ne unim de aici, uh-huh, cu Dumnezeu, cu Hristos, ne unim prin acest semn.
Așa ți se pare ție că e un semn al unirii? Întotdeauna un semn, tu știi care e sensul unui semn. E o formă de recunoaștere. O formă de recunoaștere, asta pentru toți oamenii din toate timpurile, dar și pentru creștini în special. Când ei puneau semnul crucii sau semnul peștelui în anumite locuri, îl inscripționau cu ceva sau îl scrijeleau pe ceva, nu știu, pe ziduri, pe pietre, pe un copac undeva, ca să indice prezența creștinilor. Deci era un semn de recunoaștere. Pe aici sunt de-ai noștri. Pe aici, prin catacombele astea, prin locurile astea, sunt de-ai noștri. Și se orientau după ele și se găseau unii pe ceilalți. Și era un semn care, într-adevăr, îi puneau împreună unul pe celălalt. Așa intuiești tu, și îmi place intuiția asta foarte mult, că făcându-ne semnul crucii, ne unim cu cel care s-a răstignit pe ea, ne impregnăm în felul ăsta chiar trupul nostru cu semnul lui. De ce se spune că este un semn de putere? Până și în filme, și oamenii care nu au neapărat o credință bine cristalizată știu că crucea este o armă împotriva demonilor.
Iisus, prin ajutorul, de fapt, prin cruce a biruit moartea, a biruit tot ce era rău și a oferit omului și lumii întregi o recreare, o reconstituire. Ne-a adus din nou mai aproape de El.
Pentru se pare că prin cruce lumea a fost, într-un fel, recreată, nu reinventată, recreată, adică restabilită, restaurată la ceea ce a fost ea inițial. Nu știu, stavros înseamnă cruce. Mă gândesc dacă o fi vreo legătură între stauros, cruce, și restaura. Din punctul ăsta de vedere, tu ai dreptate. Părintele Dumitru Stăniloae spune că lumea a fost odată creată la crearea lumii, dar a fost încă o dată recreată prin jertfa Mântuitorului pe cruce, și că s-a deschis, cum spuneai, puntea dintre lumea căzută și Raiul cel pierdut. Hristos, răstignindu-se pe cruce, crucea devine pentru toți cei ce vor asuma o punte între lumea căzută și Raiul după care plângem. Da, din punctul ăsta de vedere, chiar lumea a fost restaurată. A fost restaurată, dacă am înțelege câte ceva din, nu știu, din semnificațiile ei, probabil că am acceptat mai ușor toate greutățile vieții de creștin. Că sunt greutăți, trebuie să le să recunoaștem, că nu e ușor și probabil n-a fost nici când ușor să fii creștin. Adică să fii creștin înseamnă să fii al lui Hristos. Să-i urmezi pe cale. Adică să-i urmezi poruncile ca să-l poți să poți să te apropii mai mult de el. Uite, aș vrea să ne apropiem de final cu o întrebare așa mai legată de lumea de azi și de tinerii dintre care și tu faci parte. Înainte, aproape orice copil avea o cruciuliță la gât și tinerii vedeam adeseori crucea la gât. Acum mi se pare că este evitată crucea, tot fel de simboluri văd la gâtul copilor, mai puțin crucea. Cum îți explici? Sau poate că tu cunoști tineri care sunt mai apropiați de cruce decât știu eu.
Da, cunosc și astfel de tineri care sunt mai apropiați, dar adevărul zilelor noastre, din păcate, este acela că, în special, tinerii se îndepărtează, într-un fel sau altul, de tot ceea ce înseamnă, mai ales lumea bisericească, lumea crucii.
Da. De ce oare? Tu spuneai bunoară că este o lume frumoasă. Lumea bisericii este o lume frumoasă. Ce i-ar face și pe ei, sau cum ar putea să se apropie și ei de acest adevăr? Că lumea bisericii este o lume a crucii, cum spui, frumos ai spus, dar o lume frumoasă.
Cred că un prim pas pentru orice creștin, orice om, este participarea la Sfânta Liturghie. Cel puțin eu așa am ajuns să mă apropii de lumea bisericii, de lumea crucii, să fac parte din ea și să îi înțeleg semnificațiile și importanța în viața mea.
Acum mă gândeam că lumea bisericii este o lume a crucii, dar este și o lume a învierii.
Da, într-adevăr.
Să știi că foarte mulți oameni spun asta fără să știe prea multă teologie. Spun că, uite, de când am venit la biserică, mă, parcă m-a înviat și eu. Deci, vorbesc în sensul că s-au mai înviorat, că au început greutățile să le privească altfel, să le înțeleagă, să și le asume. Și parcă m-am înviorat, m-am înviat. Chiar să mai însănătoșesc fizic, dar totul vine de undeva din... din modul în care privesc lumea, în care privesc viața, pentru că fiecare Sfântă Liturghie cred că ai șansa să înțelegi tot mai mult și mai adânc faptul că crucea este un drum spre înviere.
Așa este, nu... Liturghia nu este ceva ce se poate învăța printr-o singură participare, ceva ce se poată înțelege. De, cu fiecare participare la aceasta, înțelegi din ce în ce mai mult, aprofundezi din ce în ce mai mult, chiar și prin, bineînțeles, predica de la final, când preotul explică semnificația unui pasaj din Evanghelie, chiar și așa te poți apropia și poți aprofunda din ce în ce mai mult despre lumea bisericii, lumea crucii și lumea aceasta în general sfântă.
Care tinde spre sfințenie.
Sfințenie.
Așa este. Păi să închem cu cuvintele astea, că mi-a plăcut foarte mult. Postul Paștelui, o ocazie, un prilej, ca oamenii să poată descoperi, printr-un post cât de mic, printr-o participare, iată, la liturghie, lumea frumoasă a bisericii. Mulțumim, Maria, pentru participarea de astăzi. Îți urez din suflet
mult spor la învățat și succes la Iași, să te întorci cu bucuria cu care pleci, dacă nu cu una mai mare. Și Doamne ajută să trecem postul mai departe, că am ajuns la mijlocul.
Mulțumesc frumos, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și mi-a făcut plăcere să port această discuție cu dumneavoastră. Doamne ajută!
Doamne ajută și pe altă dată!